Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Okay, πείτε με συντηρητικό, θα το δεχτώ. Αν και ουδέποτε υπήρξα. Αλλά μέχρι να πεθάνω θα λέω πως το ποδόσφαιρο είναι σπόρο ανδρικό και όχι παιδικό. Είναι σπόρο στο οποίο όφιλες κάποτε να παλέψεις όχι μόνο κόντρα στον αντίπαλο, αλλά και στον κακό σου τον καιρό, ειδικά αν αυτός ήταν Βρετανικός. Εκεί, μέσα στη λάσπη, άνδρες με χάλια μπλούζες και ξεσκισμένα παντελονάκια πάλευαν να τυθασεύσουν τη στρογγυλή θέα. Δόξα ήταν το σήμα το ραμμένο στο μέρος της καρδιάς και μετάλλιο η τζάμπα μπύρα που σε κέρναγαν στην παμπ οι οπαδοί του συλλόγου. Στις μέρες μας μίλαμε για ντέρμπι και ο νους πάει κατευθείαν σε πολυδιαφημισμένες ομάδες, καλές ομάδες προς Θεού, με καλοκτενισμένους παίχτες σε γήπεδα φτιαγμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Γήπεδα χωρίς λακκούβες, με τον ηρώ να κυλά με τρόπο μαεστρικό, χωρίς να μαζεύεται σε διάφορα σημεία. Κάποτε η μπάλα κολούσε που λέγαμε στη βροχή. Και τι θα κάνουμε ρε φίλε, θα μείνουμε στο χθες, θα ρωτούσατε? Σαφώς όχι, αλίμονο. Εμείς δεν ψάχνουμε ποιο είναι το καλύτερο ποδόσφαιρο, διότι ακόμη και αυτό είναι σχετικό. Ψάχνουμε να δούμε πότε πεζόταν ανδρικό ποδόσφαιρο. Χωρίς τα ατσαλιμάκια του εκβιασμού προς τον ρέφερι μπας και τσιμπήσουμε κανένα πεναλτάκι, χωρίς τα φυλάκια προς την εξέδρα μπας και μας δει το φωτομοντέλο με το οποίο έχουμε σχέση και κυρίως χωρίς το κοίταγμα προς την κάμερα αλλά Ρονάλντο μπας και μας δείξει η γιγαντό οθόνη του γηπέδου. Τίποτα, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί και δεν πρόκειται ποτέ να συγκριθεί με τη στιγμή που άκουγε τον σχολιαστή να λέει και φεύγει από τα αριστερά του εξτρέμ της ομάδας, σηκώνει το κεφάλι και κάνει την παραδοσιακή βρετανική σέντρα. Εκεί που ο άντρες σηκώνοντας τον ουρανό και ο πιο σκληροτράχυλος πιάνει την κεφαλιά. Προσοχή όμως, να μην ηρωποιούμε τα πράγματα. Το σημαντικό στη σέντρα πάνω απ' όλα δεν ήταν αν θα έπαιρνε ή όχι την κεφαλιά. Ήταν ότι πηδώντας ως το Θεό, αντάμωνες με τη βροχή γρηγορότερα και κυρίως ψηλότερα από τους άλλους. Και στον γκολ δεν κοίταζες την κάμερα ή το μοντέλο, αγκαλιαζόσουν με άλλους 10 άπλητους αθρακορίχους και στις κερκίδες ήταν ο ξάδελφος ο οποίος έλεγε «Όι, όι, Άλιστερ, ούτε γκολ, that's 11 highs ahead».
Oh,
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Μπάλα σήμερα, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Δύο κλασικά center back του σύγχρονου ποδόσφαιρου. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αραπάτρα, στην Αραχανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Να μεταφράσουμε, διότι όπως είπαμε, ο ξάδελφος από ψηλά φώναζε «Oi, Alistair, with a goal, this 11 has a hit». Αυτά είναι σκοτσέζικα, φίλες και φίλοι. Γυρίζει ο ξάδελφος και λέει «Ο Alistair, τι υπέροχο goal, αυτό το 11, διότι το 11 στα σκοτσέζικα δεν είναι 11, αλλά 11, has a hit, έχει κεφάλι δηλαδή. Κάνει εξαιρετικές κεφαλιές». Όσο για το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε, ήταν το «Back Home» του 1970. Οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας τραγούδησαν στο συγκεκριμένο τραγούδι, ένα τραγούδι το οποίο το είχαν συντροφιά στην διεθνή οργάνωση της εποχής εκείνης. Να πούμε και να το τονίσουμε αυτό, πρέπει να το πούμε, ο υπέροχος ήχος ο οποίος φτάνει στα αυτιά σας δεν έχει να κάνει όλα τα χρόνια μόνο με την τεχνολογική πρόοδο την οποία πάντοτε ακολουθούσε η ελληνική ραδιοφωνία. Έχει να κάνει πάνω απ' όλα με την ποιότητα των τεχνικών οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά πάνω στις κονσόλες του ήχου. Ωστόσο, κάποια τραγούδια σημερινά, τα οποία έρχονται από το πολύ μακρινό χθες, ένα χρούτσου-χρούτσου εκ ηχογραφήσεως το έχουν δηλαδή, αλλά καλύτερα να μας θυμίζουν ότι ενίοτε περνούν και τα χρόνια. Αιώνες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αγγλίας, στη Freemasons Tavern στην Great Queen Street του Λονδίνου, στις 26 Οκτώβρη του 1863, δεν υπήρχαν διεθνώς αποδεκτοί κανόνες για το άθλημα του ποδοσφαίρου. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, σε κάθε δημόσιο σχολείο το παιχνίδι είχε ξεχωριστούς κανόνες. Αντιλαμβάνεστε πως όταν τα παιδιά πήγαιναν κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο, ακολουθούσε χάος, καθώς ο καθένας έκανε το κεφαλιού του. Κάπως έτσι, το 1848, τα μέλη του Πανεπιστημίου του Cambridge επινόησαν και δημοσίευσαν μια σειρά από κανόνες, οι οποίοι έγιναν ευρέως αποδεκτοί με την ονομασία «Κανόνες του Cambridge». Το 1850, ένα άλλο σύνολο κανόνων, οι κανόνες του Sheffield, χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς συλλόγους στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας κυρίως. Στις 26 Οκτώβρη πάλι κάτι με τον Άι Δημήτρη έχουν της χρονιάς εκείνης 11 ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και εκπρόσωποι σχολείων συναντήθηκαν με σκοπό να συμφωνήσουν κοινούς κανόνες. Τα ιδρυτικά σωματεία που ήταν παρόντα κατά την πρώτη συνεδρίαση ήταν, ακούστε άγνωστα ονόματα, Burns Club, Civil Service, Crusaders, Forest of Leytonstone, αργότερα μετονομάστηκε σε Wanderers, η No Names Club, η αρχική Crystal Palace, η Blackheath, η Kensington School, η Percival House, η Sanpiton και η θρηλυκή Blackheath Proprietary School. Πολλά από αυτά τα σωματεία δεν υπάρχουν πλέον, φίλες και φίλοι. Καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αγγλίας και του σύγχρονου γενικότερα ποδοσφαίρου έπαιξε ο Ebenezer Cobb Murley, ιδρυτικό μέλος της το 1863. Ένα χρόνο νωρίτερα, ως αρχηγός του Mortley Club, έγραψε στην εφημερίδα Bell's Life την άποψή του για μια διοικούσα αρχή σχετικά με το άθλημα που οδήγησε και στην πρώτη συνάντηση, όπως είπαμε, στην ταβέρνα Freemasons και στη δημιουργία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αγγλίας. Υπήρξε ο πρώτος γραμματέας της και ο δεύτερος πρόεδρός της και συνέταξε τους κανόνες του παιχνιδιού, γνωστοί και ως οι κανόνες του Λονδίνου. Ως ποδοσφαιριστής δε, έλαβε μέρος στον πρώτο ποδοσφαιρικό αγώνα φιλικού χαρακτήρα το 1863. Η πρώτη έκδοση των κανόνων για το σύγχρονο παιχνίδι καταρτίστηκε σε μία σειρά από συναντήσεις, 6 συγκεκριμένα, που πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη ταβέρνα από τον Οκτώβρη μέχρι το Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης. Κατά την τελευταία συνεδρίαση, ο Κάμπελ, πρώτος ταμείας της Ομοσπονδίας και εκπρόσωπος της ομάδας Blackheath, απέσυρε την ομάδα του από την Ομοσπονδία λόγω της διαγραφής δύο κανόνων από την προηγούμενη συνεδρίαση. Τον πρώτο, που επέτρεπε το τρέξιμο με την μπάλα στο χέρι, για ποδόσφαιρο μιλάμε, και το δεύτερο, κατά τον οποίο επιτρεπόταν η τρικλοποδιά και το κράτημα του αντιπάλου. Ορισμένοι σύλλογοι ακολούθησαν αυτούς τους κανόνες και δεν εντάχθηκαν στην Ομοσπονδία, αλλά αντί αυτού, το 1871 συγκρότησαν, αφού θέλαν να παίζουν με τα χέρια, την Ομοσπονδία του Ράγκμπι. Ο σόκερ χρησιμοποιείται από την περίοδο της διάσπασης των ομάδων εκείνων σε ομάδες ποδοσφαίρου και ράγκμπι και εννοεί ότι το ποδόσφαιρο, το association football, παίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, δηλαδή πάνω απ' όλα με τα πόδια. Το εναρκτήριο παιχνίδι με τους νέους κανόνες, δηλαδή ξεκάθαρα με τα πόδια, είχε αρχικά προγραμματιστεί στο Battersea Park στις 2 Γενάρη του 1864. Αλλά τα ενθουσιώδη μέλη της Ομοσπονδίας δεν μπορούσαν να περιμένουν το νέο χρόνο, οπότε διεξήγαγαν ένα πειραματικό παιχνίδι στο Mortlake στις 19 Δεκέμβρη του 1863 μεταξύ της Morledge Burns και της γειτονικής Richmond. Ένα παιχνίδι το οποίο κατέληξε σε λευκή ισοπαλία 0-0. Το παιχνίδι στο Battersea αναβλήθηκε για μία εβδομάδα και ο πρώτος αγώνας τον οποίο έγινε επίσημα χρήση των κανόνων της Ομοσπονδίας έγινε τελικά το Σάββατο 9 Γενάρη του 1864. Το ποδόσφαιρο είναι πλέον γεγονός. Και τα μουσικά χαλιά, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να παίρνουμε μια ανάσα, φίλες και φίλοι, είναι από τραγούδια τα οποία άφησαν τη δικιά τους ιστορία στο χώρο του ποδοσφαίρου. Εδώ, για παράδειγμα, ακούμε το On the Top of the World, Spice Girls, England United, όλος ο καλός ο κόσμος δηλαδή, μαζεμένο στη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Εμείς πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε το This time we'll get it right. Αυτή τη φορά θα το κάνουμε σωστά. Οι Εγγλέζοι μια ή μάλλον πολλές αποτυχίες τις έχουν στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και κυρίως στα παγκόσμια κύπελα και να σκεφτείτε ότι από το 1982 ακόμα έδιναν την υπόσχεση ότι θα τα κατάφερναν. Μπα, ούτε και το 82 έγινε κάτι. Ας ακούσουμε όμως το πολλά υποσχόμενο τραγουδάκι τους. Ποιοι άλλοι? Οι παίχτες της Εθνικής Αγγλίας.
Time.
Μετά το πρώτο εκείνο ματσάκι, το οποίο πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους νέους κανόνες, άπαντες πήγαν για ποτό. Και όταν σήκωσαν τα ποτήρια τους, ακούστηκε η πρόποση. Επιτυχία στο ποδόσφαιρο, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη ή τη θρησκεία. Ψάχνουμε ονόματα και καταστάσεις, φίλες και φίλοι, που θα μας οδηγήσουν σε κάποια 30 Νοέμβρη και την αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή. Ένας εξ αυτών, ίσως και ο σημαντικότερος, ο Charles Alcock από το Harrow School, τον Wanderers, ο οποίος εξελέγει στην Επιτροπή της Ομοσπονδίας το 1866 και έγινε ο πρώτος πλήρους απασχόλησης γραμματείας και ταμείας το 1870. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε τη δημιουργία του κυπέλου Αγγλίας, της μακροβιότερης ποδοσφαιριστικής διοργάνωσης στον κόσμο, το 1871. 15 σύλλογοι συμμετείχαν για να αγοραστεί το τρόπαιο για το θεσμό. Στον πρώτο τελικό του κυπέλου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο The Oval στις 16 Μάρτη του 1872, αγωνίστηκαν οι Wanderers και οι Royal Engineers μπροστά σε 2.000 θεατές, παρακαλώ. Η 9η Ιουλίου του 1867 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαδιακή ημέρα, μια ημέρα σταθμό για ένα άλλο ποδόσφαιρο, για το σκοτσέζικο. Την ημέρα εκείνη, μια ομάδα ανδρών αποφασίζει να δημιουργήσει τον πρώτο ποδοσφαιρικό σύλλογο της Σκωτίας, την ιστορική Queen's Park, που υπήρξε η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο έξω από τα όρια της Αγγλίας και της Ουαλίας. Αρχικά η Queen's Park αντίπαλο δεν είχε, όχι στη λογική του ότι ήταν ασυναγώνιστη, αλλά γιατί δεν υπήρχε άλλη ομάδα. Φοβερό, έτσι. Και ως εκ τούτου ήταν υποχρεωμένη να συμμετάσχει σε αγώνες κόντρα στις αγγλικές ομάδες. Κάποια στιγμή βέβαια βρήκε αντίπαλο και στη Σκωτία την ένδοξη Thistle από την Γλασκόβη. Η παρθενική εμφάνιση της Queen Park δεν θα μπορούσε να συνοδευτεί από κάτι καλύτερο από μια εντυπωσιακή νίκη. Έτσι, ο πρώτος καθαρά σκοτσέζικος αγώνας που καταγράφηκε από την Queen's Park ήρθε κάτι περισσότερο από ένα χρόνο μετά τη γέννησή της, όταν την 1η Αυγούστου του 1868 νίκησε την Thistle της Γλασκόβης με σκορ 2-0. Εν Σκότλαντ, δηλαδή στη Σκωτία, το ποδόσφαιρο ήταν αρχικά η υπόθεση διαφόρων λεσχών και pubs. Κύριο χαρακτηριστικό που θα γίνει εντονότερο στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, η προσκόλληση των ομάδων στις τοπικές ενορίες. Αποτέλεσμα, ο διαχωρισμός μεταξύ προτεσταντικών και καθολικών ομάδων, που πέραν από τη διαφορά στο δόγμα, εξέφραζε την υποταγή ή την αντίσταση στο βρετανικό στέμα. Όμως εμείς ας μείνουμε στα χρόνια όπου στη Σκωτία δεν υπάρχει ακόμα η αντίστοιχη ποδοσφαιρική ομοσπονδία σαν και αυτή της Αγγλίας, αλλά μερικές ομάδες που αναμετρώνται μεταξύ τους καλά κρυμμένες πίσω από τα πανέμορφα Highlands. Η σχέση Σκότων και Άγγλων υπήρξε ανέκαθεν μια σχέση προβληματική που άγγιζε κάποιες φορές και τα όρια του μίσους. Οι Σκότοι δεν ξέχασαν ποτέ την αγγλική κυριαρχία στον τόπο τους, μια κυριαρχία που στηρίχθηκε σε πολύ σκληρούς νόμους που οδήγησαν στην κρεμάλα πολλούς ανθρώπους, αλλά και σε ένδοξες εξεγέρσεις, με κορυφαία εκείνη που σήκωσε στους ώμους του ο Γουίλιαμ Γουάλας. Μια αναμέτρηση λοιπόν μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων σαφώς ισοδυναμούσε με μια μάχη σαν και εκείνη του Μπάνοκμπερν. Πάνω απ' όλα όμως μπήκε το μεράκι τελικά. Και καλά έγινε. Μέσα σε αυτό το κλίμα ερασιτεχνισμού, φίλοι του αθλήματος με μεγάλη δίψα για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου θεώρησαν ότι θα πετύχαιναν το σκοπό τους μόνο μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των δύο χωρών. Εδώ λοιπόν επανεμφανίζεται στην εκπομπή μας ένας άνθρωπος για τον οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα, ο Charles Alcock, ο οποίος προσκαλούσε, παύλα προκαλούσε τους Σκοτσέζους σε αγώνες ποδοσφαίρου με καταχωρήσεις που έκανε όχι σε αγγλικές εφημερίδες, αλλά σε εφημερίδες της Γλασκόβης και του Ενδιβούργου. Το ποδόσφαιρο ήταν, όπως είδαμε, δημοφιλές και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Ωστόσο, τα οικονομικά της Σκωτίας ήταν σε άσχημη κατάσταση, με συνέπεια οι σύλλογοι να μην μπορούν να στείλουν παίκτες στο Λονδίνο για έναν αγώνα μεταξύ εκλεκτών της μιας και της άλλης χώρας. Τι έγινε τελικά? Τι έγινε, στις 5 Μαρτίου του 1870, στο Oval του Λονδίνου, διεξήχθη η πρώτη ανεπίσημη αναμέτρηση μεταξύ των δύο χωρών, η οποία έληξε 1-1. Αλλά προσέξτε, στον αγώνα εκείνο η Σκωτία εκπροσωπήθηκε από ποδοσφαιριστές που κατοικούσαν και έπαιζαν στο Λονδίνο ή σε κοντινή απόσταση από την αγγλική πρωτεύουσα. Άδικο, συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου, και εφόσον είναι άδικο, να πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα και να ακούσουμε το τραγούδι της... Ποιο έχουμε, Απόστολε, αγαπημένη στην κονσόλα, διότι έχουμε Three Lions, δηλαδή τρία λιοντάρια. Το κλασικό σήμα που φέρει στο μέρος της καρδιάς η φανέλα της Εθνικής Αγγλίας.
We're not creative enough, we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, so I'm getting back, so I'm getting back.
So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lines on a shirt, jewels remain still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming.
So many jokes, so Bobby Belt in the ball, and they'll be dancing.
Three lines on a shirt, jewels remain still gleaming. 30 years of hurt never stop me dreaming.
England have done it in the last minute of extra time.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Απόστολο Κοσμόπουλο στην τεχνική υποστήριξη. Έχει προωθηθεί λίγο λόγω ιδιαίτερων συνθηκών του αγώνα. Έχει πάει στα αριστερά του κέντρου. Θανάσης Βικόπουλος, πάντα center back. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, Lightning Seeds, φίλες και φίλοι, έρχεται από το 1996, στις 20 Μαΐου είχε πρωτοβγεί. Ένα τραγούδι το οποίο συντρόφευε τους παίκτες της Εθνικής Αγγλίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Αυτό το It's Coming Home, με το οποίο ξεκινούν οι Άγγλοι το τραγούδι τους, είναι αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα. Ο διακαής πόθος τους να φέρουν ένα διεθνές τρόπαιο στην γυραιά Αλβίων. Και αυτές οι αγριοφωνάρες που ακούγονται από κάτω, Άγγλοι ποδοσφαιριστές είναι μιας άλλης εποχής, οι οποίοι ηχογράφησαν το τραγούδι που είχαν στις αποσκευές τους για κάποιο άλλο Μουντιάλ ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Που λέτε, φίλες και φίλοι, ακολούθησαν άλλες 4 σαβατιάτικες αναμετρήσεις στο ίδιο γήπεδο μεταξύ επιλέκτων των δύο περιοχών της γυραιάς Αλβιώνος. Αγγλίας και Σκωτίας δηλαδή. 19 Νοέμβρη του 1871-0 για τους Άγγλους. Κρίμας, που λέγαμε παλιά. 25 Φλεβάρι του 1871-1-1. 18 Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς 2-1 για τους Άγγλους. Και 24 Φλεβάρι του 1872-1-0 πάλι για τους Άγγλους. Σε αυτούς τους αγώνες, όλοι οι παίκτες που επιλέχθηκαν για την πλευρά της Σκωτίας ήταν, όπως είπαμε, από την περιοχή του Λονδίνου. Ο μόνος παίκτης συνδεδεμένος με σκοτσέζικο σύλλογο ήταν ο ένδοξος Ρόμπερτ Σμιθ από την Queen's Park, ο οποίος έλαβε μέρος στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη αναμέτρηση. Μετά τους παραπάνω αγώνες όμως, υπήρχε μια δυσαρέσκεια στη Σκωτία ότι η ομάδα τους δεν συστάθηκε, βρε αδερφέ, από ντόπιους παίκτας. Ο Άλκοκ τότε προχώρησε στην προσφορά άλλης μια πρόκλησης, παύλα πρόσκλησης, με σκοτσέζικη ομάδα προερχόμενη από τη Σκωτία αυτή τη φορά, η οποία θα έπαιζε κατά κάποιο τρόπο ένα ρόλο εθνικής ομάδας. Το 1872 η πρωτοπόρος ομάδα της Σκωτίας εκείνη την περίοδο ήταν, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Queen's Park, η οποία δέχτηκε την πρόκληση του Άλκοκ, παρόλο που δεν υπήρχε ακόμα ποδοσφαιρική ομοσπονδία για να επικυρώσει το ταξίδι. Όπως και να έχει, τόπο συνάντησης επιλέχθηκε το γήπεδο Hamilton Crescent της ομάδας Cricket, West of Scotland Cricket Club, στο Patrick. Ημερομηνία του Αγίου Ανδρέα. Σας λέει κάτι? Ναι. 30 Νοεμβρίου του 1872. Φίλες και φίλοι, ήρθε η στιγμή που περιμέναμε, καθότι μιλάμε για τον πρώτο διεθνή ποδοσφαιρικό αγώνα, όπως τον χαρακτήρισε τόσο η Σκοτσέζικη Ομοσπονδία που ιδρύθηκε ένα χρόνο αργότερα, αναγνωρίζοντας την Queen's ως εθνική εκπρόσωπο, αλλά όπως αναγνώρισε και η ίδια η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. Προσέξτε τώρα τι θα πει Σκοτσέζος. Για το γήπεδο που επιλέχθηκε, η ομάδα που έπαιζε κρίκετ σε αυτό, αλλά και η ιδιοκτήτρια, έκανε απίστευτα παζάρια για να το δώσει για τον αγώνα εκείνο. Αρχικά η ομάδα ζήτησε 10 λίρες μίσθωμα και σε περίπτωση που τα μεικτά έσοδα ξεπερνούσαν τις 45 λίρες, ζητούσε ένα 50% παρακαλώ των επιπλέον εσόδων μέχρι τις 65 λίρες και ένα ποσοστό 33% των εσόδων εάν θα ξεπερνούσαν τις 50 λίρες. Η δεύτερη πρόταση ήταν η εξής: 10 λίρες αρχικό μίσθωμα και αν τα έσοδα έφταναν τις 50 λίρες, τότε θα δίνατε ακόμη 10. Κάτι που τελικά προτιμήθηκε. Το εισιτήριο του αγώνα κόστιζε ένα σελήνη, όσο κόστιζε δηλαδή και το εισιτήριο στον τελικό του πρώτου κυπέλου Αγγλίας στην ιστορία. Το ποδόσφαιρο, ανδρικό άθλημα, και το απέδειξε από τον πρώτο κιόλας διεθνή αγώνα. Διότι οι κυρίες μπήκαν στο γήπεδο δωρεάν, φίλες και φίλοι. 2.500 άνδρες πλήρωσαν το σελήνη τους, με το κοινό να εκτιμάται γύρω στα 4.000 άτομα, όπως βλέπετε κοντά 50-50 άνδρες και γυναίκες. Ένας αριθμός άκρος ικανοποιητικός για τα δεδομένα της εποχής. Ο αγώνας εκείνος, φίλες και φίλοι, ήταν προγραμματισμένος για τις 2 το μεσημέρι, τοπική ώρα, ωστόσο άρχισε με καθυστέρηση 20 λεπτών λόγω ομίχλης. Στη Σκωτία είμαστε. Οι δύο αντίπαλοι είχαν αρκετές απουσίες. Οι Σκοτσέζοι δεν παρέταξαν την καλύτερη ομάδα τους, αφού οι Arthur Kinnear των Wanderers και Henry Wolfe Rennie Tellier των Royal Engineers δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι από την Αγγλία προς τη Σκωτία. Η ομάδα των Σκότων αποτελείται από 8 παίκτες που ανήκαν και έπαιζαν στην Queen's Park και άλλους 3 που ανήκαν μεν στο σύλλογο, αλλά είχαν μετακομίσει ως δανεικοί στην Αγγλία και αγωνίζονταν για λογαριασμό άλλων ομάδων. Οι Άγγλοι ταξίδεψαν επίσης με πολλές απουσίες λόγω ασθενειών. Ο τερματοφύλακας Άλεξ Μόρτεν των Wanderers ήταν μεταξύ των απόντων, με συνέπεια να παίξει στο τέρμα ο Ρόμπερτ Μπάρκερ, επειδή ήταν ο πιο μεγαλός όμως και ο πιο αργός παίκτης της εντεκάδας και είχε εμπειρία από αγώνες ράγμπι. Τι να κάνεις. Συνολικά, οι 11 παίκτες της Αγγλίας προήλθαν από 9 διαφορετικές ομάδες. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο William Kay, επίτιμος ταμείας της σκοτσέζικης Queen's Park, επόπτης ο Henry Smith, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Queen's Park, για ψιλοσικέ μου μοιάζει το αγώνα, αλλά έτορος επόπτης ήταν ο Alcock, ο οποίος λόγω τραυματισμού δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Ένας διαιτητής σκότος, ένας σκοτσέζος επίσης επόπτης, βάλαμε και τον Alcock Άγγλο να ισορροπήσουμε κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση. Στα παιχνίδια εκείνης εποχής συνηθιζόταν πάντως, να λέμε και την αλήθεια, παράγοντες των ομάδων να διατελούν και διαιτητές. Ενώ οι ομάδες άλλαζαν εστίες κάθε φορά που σημειωνόταν κάποιο τέρμα. Το ίδιο συνέβαινε και στο ημίχρονο εάν το παιχνίδι ήταν 0-0. Αυτό συνέβαινε για λόγους δικαιοσύνης, διότι, προσέξτε, όλα έχουν την ιστορία τους. Πολλά γήπεδα δεν ήταν επίπεδα, όπως και αυτό στο Hamilton Crescent, όπου η Σκωτία κέρδισε το στρίψιμο του νομίσματος επιλέγοντας την βόρεια εστία, η οποία ήταν ελαφρώς ανυψωμένη. Όπως ενδεχομένως να έχετε καταλάβει και από το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Easy Easy του 1974, έχουμε αφήσει πλέον τα τραγούδια τα οποία συντρόφευαν τις αγγλικές αποστολές της διεθνής διοργανώσεις και έχουμε περάσει στις σκοτσέζικες. Αυτό το congratulations, σκοτών, που ακούστηκε από τον σχολιαστή, μας πρόδωσε. Σε εκείνο τον αγώνα, οι Σκοτσέζοι φόρεσαν σκούρες μπλε φανέλες με ένα ραμμένο κεντυμένο γαϊδουράγκαθο ως έμβλημα, λευκές σκελές, δεν υπήρχαν τότε σορτσάκια, μπλε και άσπρες ρηγωτές κάλτσες και κόκκινους σκούφους. Οι Άγγλοι φόρεσαν λευκές εμφανίσεις με τα τρία λιοντάρια ως έμβλημα αριστερά στο στήθος και σκουρόχρωμες σκελές. Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν με το σύστημα 2-2-6 και οι Άγγλοι με το καθιερωμένο για την εποχή 1-1-8. Δηλαδή, ένας αμυντικός, ένας στο κέντρο και 8 άνθρωποι μαζεμένοι στην επίθεση. Ο αγώνας δεν ήταν θεαματικός, αφού το γήπεδο ήταν πολύ βαρύ, λόγω των τριών ημερών βροχής που είχαν προηγηθεί. Οι Σκοτσέζοι, να λέμε την αλήθεια, ήταν ανώτεροι σύμφωνα με τις περιγραφές της εποχής στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν κάποιες ευκαιρίες και έπαιζαν ένα πρώιμο passing game, απόρρια και της ομογένειας που είχαν λόγω της Queen's Park. Οι Άγγλοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας κυρίως ατομικά με αρκετούς παίκτες να παίρνουν την μπάλα και να κάνουν τρίπλες, εφορμώντας προς την σκοτσέζικη εστία. Η καλύτερη στιγμή πάντως σημειώθηκε στο τέλος του δεύτερου ημίχρονου για τη Σκωτία, όταν ο Ρόμπερτ Λέικι έπιασε ένα σουτ και το έστειλε εντός αγγλικού τέρματος. Παρ' όλα αυτά, και οι δύο υπόπτες συμφώνησαν ότι η μπάλα είχε πάει πάνω από την κορδέλα που αναπαριστούσε το όριο του ύψους αντί οριζοντίου δοκαριού. Στη Σκωτία δεν υπήρχε ακόμα κανονισμός για να υπάρχει οριζόντιο δοκάρι και χρησιμοποιούσαν κορδέλες. Και έτσι το γκολ δεν μέτρησε. Τελικό αποτέλεσμα 0-0, φίλες και φίλοι, σε έναν αγώνα τον πρώτο διεθνή στην ιστορία του ποδοσφαίρου που απέφερε καθαρό κέρδος στους Σκοτσέζους 33 ολόκληρες λίρες. ...146 χρόνια πέρασαν από τότε. Χρόνια που είδαν πολλές αναμετρήσεις των δύο χωρών μέσα σε ομιχλώδη και λασπωμένα τερέν, στα οποία Κέλτες και Σάξονες έτρωγαν τα σωθικά τους. Από τις πρώτες ανεπίσημες μονομαχίες των δύο ομάδων, μέχρι και το Μάη του 1989, οι αγώνες διεξάγονταν σε ετήσια βάση, με εξαίρεση τις περιόδους των Παγκοσμίων Πολέμων. Τα περισσότερα παιχνίδια διεξήχθησαν στο πλαίσιο του λεγόμενου Βρετανικού Διεθνούς Πρωταθλήματος, το οποίο το 1950 λειτουργήσε ως προκριματικός όμιλος για το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Τον Απρίλιο του 1902 οι Σκοτσέζοι υποδέχτηκαν τους Άγγλους στο Άιμπροξ της Γλασκόβης στο πλαίσιο του Βρετανικού Διεθνούς Πρωταθλήματος. Ωστόσο, η έντονη βροχόπτωση που είχε ξεσπάσει από το προηγούμενο βράδυ προκάλεσε την κατάρρευση της κακοκτισμένης, όπως αποδείχθηκε, νεόχτιστης δυτικής εξέδρας, με αποτέλεσμα 25 άτομα να πέσουν από ύψος 12 μέτρων και να σκοτωθούν. Όσον αφορά τους τραυματίες, ο αριθμός ξεπέρασε τους 500. Η τραγωδία σημειώθηκε στο 51ο λεπτό της συνάντησης. Ωστόσο, ο αγώνας δεν διακόπηκε οριστικά, προκειμένου να μην προκληθεί συνωστισμός που θα εμπόδιζε το έργο της διάσωσης. Παρά την απροθυμία των ποδοσφαιριστών να αγωνιστούν και τις επαναλαμβανόμενες παύσεις για να επιτραπεί στην αστυνομία να διασχίσει το γήπεδο, ο αγώνας ολοκληρώθηκε μετά από πολλή ώρα, ισόπαλος 1-1 με βαριά καρδιά όλοι, όπως αντιλαμβάνεστε. Ξαναπαίχτηκε ωστόσο, διότι ακυρώθηκε εκείνο το 1-1, ξαναπαίχτηκε στο Villa Park με σύμφωνη γνώμη και των δύο ομοσπονδιών και έληξε πάλι ισόπαλος 2-2, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο Ταμείο Καταστροφών που είχε συσταθεί για να βοηθήσει τις οικογένειες των θυμάτων. Το Μάρτιο του 1928, φίλες και φίλοι, η Σκωτία διέλυσε με 5-1 την Αγγλία στο Wembley, παρακαλώ, παίρνοντας μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της. Express yourself, όμως, θα είπαν και οι Άγγλοι στους εαυτούς τους. Και έτσι, τον Απρίλιο του 1961, η Αγγλία πήρε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της απέναντι στη Σκωτία, σκορπίζοντάς την με το εντυπωσιακό 9-3 στο Wembley. Μαύρη νύχτα για τους Κέλτες. Η πιο διάσημη νίκη της Σκωτίας, όμως, απέναντι στους Άγγλους, είναι αναμφίβολα αυτή με 3-2. Τον Απρίλιο του 1967 στο Wembley. Το παιχνίδι διεξαγόταν στο πλαίσιο του Βρετανικού Διεθνούς Πρωταθλήματος, με τον πρωτοπόρο να παίρνει, ήταν η Σκωτία, την πρόκριση για το Euro του 1968. Κάποια στιγμή η εθνική ομάδα της Σκωτίας χρειάστηκε να ταξιδέψει στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Πάνε λοιπόν στο Ροντ Στιούαρτ και του λένε, μέγας οπαδός της Celtic, γράψε ένα τραγουδάκι για την εθνική. Το έκανε Λάτινο ο Ροντ Στιούαρτ, το θρυλικό Ολέ Ολά.
in Argentina. Our hearts will be beating like a drum. And your nerves are so shattered you can't take it. Automatically you reach out for the rug. But there really isn't any cause for panic. Ali's army have it all under control. It's not merely speculation, it's not just imagination. To bring the World Cup home is Scotland's goal.
Only a thing, only a lot. We're gonna bring that World Cup back from over the top. Only a thing.
We got Dalglish, Buchan and McCarty. We got Archie, Gemma, Jansen and McQueen. We got Victor Jordan waiting out the middle. And the best support this world has ever seen. We got Donaghy, Brioch and Donmasson. We got Andy Gray and Asa Hutchinson. And with this lethal combination, it's a fair estimation that the World Cup will be ours the end of June.
Πρώτη ώρα το λέω λα από το 1978 όταν οι Σκότοι πήγαν στο Μουντιάλ της Αργεντινής και την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα, την Μαρία και τον Κωνσταντίνο, την αγαπημένη επίσης Παρασκευή, αλλά και στην Πατρίτσια. Ιουνίου του 1977. Σκωτία και Αγγλία αναμετρώνται στο Wembley, σε ένα παιχνίδι που δεν έμεινε στην ιστορία για το αγωνιστικό σκέλος. Με ηγέτη τον Kenny Dalglish, οι Σκότοι πήραν τη νίκη με 2-1. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ο αγωνιστικός χώρος του Wembley γέμισε με σκοτσέζους οπαδούς που πανηγύριζαν μαζί με τους παίκτες τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους. Ωστόσο, αρκετοί δεν αρκέστηκαν σε αυτό, αφού κάποιοι ξύλωσαν το χορτάρι, ενώ άλλοι πήραν ως ενθύμιο μέχρι και τα δοκάρια. Ο Kenny Dalglish, την αυτοβιογραφία του θα γράψει κάποτε. Μερικοί με συναντούν ακόμα στο δρόμο και μου λένε «Kenny, το Wembley φυτρώνει ακόμη στον κήπο μου». Ας θυμηθούμε όμως, λέω εγώ, το δεύτερο γκολ του Kenny Dalglish σε εκείνο το παιχνίδι.
Dalglish. Johnston to Hartford. Oh, well played. Johnston again. Rioch is coming in. It went on to Dalglish. Dalglish again, and it's there. Scotland go 2 goals up. Ali McLeod celebrates. So does Dalglish and thousands of supporters. Brilliant ball from Hartford down the line to Willie Johnston. The ball curled back. Bruce Rioch getting the header in. It ran on from Macari. Dalglish got the first shot, blocked by the defender. Dalglish went in again, and perhaps with the help of a deflection, it went over the line.
Δύο σουτάκια. Αρκετά. Για να οδηγήσουν χιλιάδες οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Αμέτρητες στιγμές. Ως τις μέρες μας. Στιγμές που σίγουρα θα χρειαστούν όχι μία, αλλά 10 εκπομπές. Μπορεί, φίλες και φίλοι, οι παλιοί σαββατιάτικοι ήρωες να μην υπάρχουν πια στη γυραιά Αλβιώνα. Αλλά ευτυχώς παραμένει κάτι. Και αυτό το κάτι είναι η Σέντρα. Είναι εκεί που ανταμώνεις νωρίτερα και πιο ψηλά τις στάλες της βροχής. Όπως ακριβώς έκαναν οι άνθρωποι της 30ης Νοέμβρη του 1872. Σας αποχαιρετούμε σε αυτό το ποδοσφαιρικό αφιέρωμα, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι άρεσε και σε αυτούς που δεν αγαπούν την μπάλα, με το τραγούδι We Have a Dream. Το We Have a Dream, ένα τραγούδι το οποίο κουβαλούσαν στις αποσκευές τους οι παίκτες της Εθνικής Σκωτίας στο Μουντιάλ του 1982. Και ακούστε τώρα μια μπαλάντα η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ερωτική, αλλά μιλά μόνο για μπάλα, με εκείνο το Scottish accent που είναι ξεπέραστο.
The next thing I know, someone's gone and tripped me, and I've fallen just inside the box.
That's a penalty.
The ref, he looks to his linesman, and he's pointing straight at the spot.
That's brilliant.
Now John Roberts, who normally takes them, is handing the ball